ar ziņām Līga Puriņa. Valsts ieņēmuma dienas dīkstāvis pabalstos visticamāk izmaksās visus atvēlētos 50 miljonus eiro. Šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja vide ģenerāla direktora Ieva Jaundzeme, norādot, ka maijā pieprasījums pēc dīkstāvis pabalstiem bijis mazāks nekā martā un aprīlī. Līdz piekdienas 5. jūnija pēcpusdienai dīkstāvis pabalsti izmaksāti 38,5 miljonu eiro apmērā. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pagājušajā nedēļā konceptuāli atbalstījusi grozījumus likumos, kas paredz aizliegt publiskos izklādes un svētku pasākumos, sapulcēs gājienos un piketos izmantot Georga lentes, kas ir vairāku Krievijas impērijas un PSRS militāru apbalvojumu sastāvdaļa kopš 1769. Gada, taču 2005. Gadā Krievijā tika uzsākta akcija Georga lentīte no militāra apbalvojuma sastāvdaļas to padrot par vispārēju simbolu Padomju Savienības uzvarai Lielajā Tēvijas karā. Baltijas jūrā sākušās starptautiskās NATO un sabiedroto valstu militārās mācības Baltitops 2020, kurās piedalās arī Latvijas mīnu, kuģis un jūras spēku pārstāvi. Mācības ilgs no 7. Līdz 16. Jūnijam un šogad tajās piedalās aptuveni 3000 karavīru, 28 kuģi, kā arī 28 lidmašīnas un helikopteri. Mācību mēķis ir veicināt sabiedroto valstu armiju, sadarbību un savietojamību, kā arī stiprināt ātrās reaģēšanas iemaņas. Vienlaikus bruņoties spēki demonstrēs valstu apņēmību nodrošināt stabilitāti reģionā un gatavību aizsargāt Baltijas jūras reģionu. Netālu no Altas pilsētas Norvēģijas ziemeļu daļā turpinās jūras krasta nogruvumi. Pagājušajā trešdienā te iznīcināja nelielu ciematu, bet nedēļas nogalē pilnībā izpostīja piekrastes ceļu. Norvēģijas varas iestādes slēdza satiksmi apdraudētajā reģionā, tāpēc jauni nogruvumi nav prasījuši cilvēku dzīvības. Tikmēr eksperti brīdina, ka krasta erozija var turpināties un apdraudēt citas apdzīvotas vietas. Katastrofas reģionā pat labam patrulē krasta apsardzes kuģi, lai nepieciešamības gadījumā veiktu glābšanas darbus un bloķētu zinkārīgo piekļuvi reģionām. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.